Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I za noće smo pripremili mnogo toga zanimljivog, zato ostanite sa nama sve do dva. Ekipa mala, ali odabrana. Za tom brine Ivan Petrović. Muzički urednik ove noći, Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost, on bi sa sobom napustao ostrvo. Sigurna sam poneo baš ovu pesmu Johna Lennona. A zašto? O tome za koji minut.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. To be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Pomoći i 13 minuta i sada je red da vam predstavim onoga ko bi sa sobom poneo pesmu Johna Lennona na pusto ostrvo. Njegovo ime je Đorđe Sibinović, pesnik, eseista, romanopisac. Dobra noć, Đorđe, dobrodošao. Evo, ispustila sam i ono doktor prava, ali...
Ne, to nije za noć, to je za dan.
To je za dan. Kad budeš došao u dnevni program, onda ćemo te tako predstaviti.
Sve te izređujemo.
Kako si?
Ja sam mnogo dobro, na tvoj poziv doživao sam jednu reminiscenciju na svoju studentsku mladost u Beogradu, jer sam tada živeo uz radio i živeo sam noću. I kada si me ti pozvala u emisiju, ja sam pomislio, jel Bože, pa ja ću opet jedan sat biti mlad, kao nekad. I baš sam bio dobro, sav sam bio uzbuđen da dođem na radio, da pričam, da me sad kući neko sluša iz neke kutije i tako, da se setim kako sam ja provodio noći 80. godina u Beogradu uz radio, jer je ta moja generacija zamenila, bila noć za dan u svakom smislu, i kada nismo učili, kada smo učili, živjeli smo noću. A radio je u Beogradu bio jedan standard bez kojeg nije mogla se zamisliti jedna noć, bez obzira kojim je dominantno sadržajem ona bila ispunjena.
Da li si tada zavolao Lennona?
Ne, Lennona sam zavolao pre toga. Imao sam tu komparativnu prednost da sam rastao u stariju sestru, pošto je ona dama i nije lepo da pričam o njenim godinama, ali ona je bila dovoljno starija od mene da je mogla da umjesto mene napravi selekciju svega toga što ja treba da slušam, tako da ja nisam gubio mnogo vreme i lutao, nego sam u svet rock'n'rolla, kao u svet jedne hronologije i istorije bunta 20. veka, uz pomoć svog temperamenta i karaktera ušao sa dobrim usmerenjem, tako da sam Lennona zavoleo pre nego što sam zavoleo Zdravka Čolića, mislim, tako da, eto, onda sam imao sreću u tom smislu. Tako da je Lennon prvo, naravno, Beatlesi, ali onda među Beatlesima samo on i možda jedino on, i posle Beatlesa, evo, do dan danas samo on, je neko ko je bitno formirao moj ukus, moje stavove u životu. Posle ove pesme koje smo čuli, ja mislim da bi mogli da čutimo celu ovu emisiju, ili da na svakih 10 minuta još jedan put izgovorimo tekst ili reči te pesme na srpskom ili engleskom, svejedno, i da kažemo sve što možemo reći, a sve što večeras budemo pokušavali da kažemo, bit će manje sigurno toga što je on rekao u toj pesmi.
Pusto ostrvo, privlačno, da ili ne?
Da. Ja mislim, ja živim, sve vreme živim na pustom ostrvu, zato što je moj karakter težak, ja sam toga svestan, i mislim da je najveći doprinos za sve ove godine mog života čovečanstvo što sam uspio da mnogo ljudi sačuvam od tog teškog karaktera, a to sam uspio samo stvaranjem intenzivnog unutrašnjeg osjećaja života na pustom ostrvu, pa čak i kada nisam bio, jer život sam uglavnom proveo u Beogradu i za njega se može sve reći, samo ne da je pusto ostrvo. Ali da čovjek ima tu unutrašnju snagu, ili kad zna gde ide, onda može vrlo lako i da polazi i da se vraća na svoje pusto ostrovo, iako živi u prestonom gradu svog naroda, ako živi u najlepšem gradu na svetu i ako živi među 2,5 ili 3 miliona ljudi, može da ostane na pustom ostrovu.
Šta ima novo kod tebe, šta radiš?
Pa evo, ja sam završio novi roman koji će se pojaviti u toku ove godine. Završio sam zbirku pesama koja će također se pojaviti možda već i ovoga meseca. Tako da sam uglavnom opsednut svojim angažmanom u književnosti, najviše pisanjem i smišljanjem svojih knjiga, a onda i u ovom produkcionom ili postprodukcionom fazi, njihovim objavljivanjem, redakcijom, sređivanjem, ulepšavanjem, i tako mi prođu dani.
Divno ti prolaze. Pišeš samo subotom i nedeljom, pročitala sam negde. Zašto samo subotom i nedeljom?
Pa zbog onoga...
Nemaš vremena.
Ne, nego zbog onoga što ćemo pričati kad dođem u dnevnu emisiju. Zato što preko dana ja sam podeljena ličnost i ja moram da radim neke malo ružnije i drugačije stvari, teže i dosadnije. Tako da onda njih koristim u stvari u udvajanju nekog vremena za stabilizaciju svojih ideja i za popis građe za to što ću raditi noću i vikendom. Tako da ja vodim te beležnice i tokom dana dok radim svoj osnovni posao ja zapisujem neke stvari koje su mi važne za taj moj paralelni svet koji se dešava na tom pustom ostrvu, i onda mogu noću, kao nekad dok sam bio mlad, sada bih mogao to takođe, niko mi ne brani, sem godina i snage koja nedostaje, ali je zato vikend moj Boži i posvećen je samo književnosti.
I koliko sati pišeš vikendom? Znači, pa nigde
puno,
ono malo
ne,
putovanje,
ne,
odmori,
puno,
znači
puno.
Ovo ti je relaks u stvari.
Da, puno vremena se provodi, nije pisanje samo ispisivanje rečenica, to je jedan ozbiljan rad. I mnogo ljudi me pitalo kako sad ja imam toliko široka znanja o temama koje obrađujem, jer je književnost jedan rudarski posao i vi ne možete opisati stvarnost voluntaristički ili na neki način šarlatanski, zato što ljudi o kojima vi pišete su i bolesni od teških bolesti i pate teške, duboke životne patnje, i vi to sve morate znati. A pošto jedan čovjek ne može da zna sve, znači rad na svakom romanu to je širenje jednog, kako bih rekao, epistemiološkog, rudarskog posla, saznavanja svih tih stvari koje se vašim junacima događaju, od visoke medicine do poljoprivrede. I ja sam sad pisao jedan roman koji tematizuje život na selu i izučavao sam anatomiju krave, izučavao sam poljoprivredu, povrtarstvo, ratarstvo, kad se seje, kad se ljušti strnište, kad se seje paprika, kako se teli krava, šta je anatomija krave, i mogu vam reći da su ovi kontrolni čitaoci bili veoma iznenađeni kako jedan urbani dečak koji je odrastao na asfaltu i koji svira gitaru jeste i voli najviše na svetu Johna Lennona i njegovu pesmu Working Class Hero, sad zna kako se teli krava. I onda sam ja rekao, pa zato što sam učio kako se teli krava.
Da, ja ne znam, možda mi ispričaš, ima vremena.
Vrlo brzo će se pojaviti roman, tako je.
Da pročitaću u romanu, da, ako ništa drugo. Evo, slušat ćemo sada grupu Doors, takođe, Doors kao po izboru takođe.
Pa eto, ja sam zamolio tebe da napravimo jednu malu retrospektivu kulture rock'n'rolla shvaćene kao bunta 20. veka, pošto sam i sam veoma buntovan. Sve pesme koje sam ja odabrao dolaze iz jednog ozbiljnog registra bunta likova 20. veka koji su respektabilni, koji su zaslužili da žive večno u nama zahvaljujući njihovim pesmama. Tako da je naravno među prva dva ili tri u 20. veku to svakako Jim Morrison, ne samo zato što sam ja odrastao isto na toj tradiciji, nego zato što je to čovjek koji zaista imao šta da kaže i čija tragična sudbina produžava pažnju koju sve generacije iznova treba da mu poklone, pa u tom smislu su Dorsi nešto bez čega ja takođe ne bih mogao da izdržim na tom pustom ostru.
Jesi svirao?
Da, ja sam imao i grupu i sviram i dan danas gitaru, čak se sad vraćam sve više i više sviranju gitare, da bi na tom pustom ostru mogu da preživim i da izdržim te sate s književnost.
Da, gitaru ti ne bi dali, morao bi tamo da je napraviš.
Pa,
ponovo bi samo pesmu.
Pa ona je potrebna samo za prvu intonaciju, posle bi pevao bez nje. Tako da.
E, dobro, slušamo sada grupu The Doors, a onda nastavljamo naše male noćne priče. Budite tu. Ponoć je i 25 minuta, mi se noćas družimo sa s Đorđem Sibinovićem, pesnikom, eseistom, piscem, pravnikom.
Pa pesnikom, najbolje.
Možda zaljubljenikom u televiziju, radio.
Da, u mediju, u komunikaciju.
Bavio,
da.
Ja, pa da, baš tako.
Nemoguće je opstati u svetu modernih komunikacija ukoliko ne stekneš iskustvo. Iskustvo je nešto što je bazična pretpostavka inkluzije i društvene i egzistencijalne i prosto ono to se nametnulo kao jedna stanica na kojoj sam ja morao da se zaustavim ili na kojoj sam izašao. Tako da sam radio i na televiziji, tad smo se upoznali na televiziji Politika, zahvaljujući našem doajenu novinarstva pokojnom Zahari Trnačeviću koji me prvo pozvao u emisiju kao saradnika, a zatim i kao voditelja. Radilo se o emisiji Četvrta dimenzija koja je u stvari bila preteča jednog medijskog ombudsmana koja je pružila pravnu pomoć građanima u sporovima sa državom i trajala je dosta dugo. U toj emisiji učestvovala i Dragana Arsić, tako da smo stvorili jednu veoma lepu emisiju sa bazom građana koji su uživali pomoć mladih advokata koji su im pružali tu pomoć zahvaljujući toj emisiji i ja sam stekao jedno iskustvo kratkog obraćanja, efektnog i brzog razmišljanja i televizija mediji koja traži inteligentna rešenja, koja ne dozvoljava zastoje ili zabune, što je meni i moje prirodi i moje temperamentu veoma odgovaralo. A onda sam sarađivao i sa raznim radijima, čak sam po objavljivanju jedne svoje knjige Tuđe stvari na City radiju s Goricom Nešović vodio emisiju koja se zvala Tuđe stvari i u kojoj smo tematizovali upravo stvari iz života naših bližnjih, naših komšija, našeg okruženja i pokazali da stvari da mi velikim delom živimo tuđi život. Građani su se javljali, to je bila živa emisija i izuzetno je dobro funkcionisala, ja dosta dugo je bila na programu. Tako da mediji su obeležili komunikaciju 20. veka i ja sam, ne samo što sam želao da budem aktuelan, nego zato što sam želao da budem čvrsto u komunikaciji, prosto se predavao tim izazovima lako i učestvovao u medijima sa jednim stepenom iskustva koji mi je omogućio da i druge kontakte sa ljudima efikasno i uspješno razvijem.
Da. Evo, dobitnik si nekoliko nagrada za poeziju, među kojima su i nagrada Miroslav Antić, Vukova zadužbina, Milan Rakić, a knjige su ti prevođene na nemački, francuski, makedonski, ukrajinski, engleski i sada italijanski jezik.
Da, najveći do sad praktično...
To je potpuno vruća informacija.
Vruća informacija, izašla je ove godine u Italiji na italijanskom jeziku knjiga Olovka William Shakespeare. To je jedan novi ciklus moje poezije i koji je naišao na, zahvaljujući nekim mojim prijateljima koji su knjigu poneli sa sobom u Italiju, jedna italijanska pesnikinja je to pogledala koja zna srpski jezik, veoma joj se to dopalo i jedan spontani i neočekivan kontakt sa italijanskim izdavačem i tim, kako bih rekao, tom kulturom i tim tržištem je usledio i ja sam oduševljeno prihvatio saradnju da se ta moja knjiga prevede. Ona se pojavila, evo upravo sam danas dobio fotografiju iz Napolja gde traje sajam knjiga na kojem je ona izložena kao novo izdanje. Ja 13. maja imam promociju te knjige u Rimu, 15. maja u Bariju. Tako da eto, sam postao deo sad italijanske kulture potpuno iznenada i neplanirano, ali sam oduševljen tome jer kao pravnik sa osnovnim obrazovanjem imao sam, kako bih rekao, jednu vrstu inklinacije ka Rimu iz perioda kada on nije bio ovaj Rim danas, ali je Rim večiti i tako da svi moji boravci u Rimu uvijek bili nezaboravni i veoma inspirativni za mene. Tako da sam drugi deo te knjige delom pisao i jesenas kad sam bio u Rimu. Naime, radi se o tome da ja pišem mastilo, samo nalit perom. Ja sam ta generacija kada smo mi morali da pišemo.
Stara garda, što bi se rekli.
Onda su u Evropi počeli da proizvode naliv pera u ediciji World Writers, znači svjetski pisci. Pa pošto sam ja isto imam ambiciju da sebe nekad doživim kao pisca, počeo da skupljam penkale iz te edicije. I pošto sam kupio naliv pero William Shakespeare, koji je također moj omiljeni pisac, kao što je John Lennon moj omiljeni rocker, pa nekako ispade da sam ja anglofil, a ja nisam to znao i mislim da nisam, sa tim penkalom napisao zbirku poezije u vrlo kratkom vremenskom intervalu kojem sam bio zadovoljan i dao sam toj zbirci ime Olovka William Shakespeare. Iza William Shakespeare oni su objavili Tolstoja, ja sam kupio penkalu Tolstoja i napisao sam drugu zbirku poezije koja će se pojaviti ove godine. I posle toga su objavili Olovku Homer, ja sam kupio i Olovku Homer i završio ciklus i pesama. Tako da će one sljedeće godine, znači 2020. izaći ta treća zbirka pesama iz te edicije Mas, koje sam je nazvao Mastilo. I onda se nadam da ću uspjeti da ih ujedinim, a to su uvek ta neka polja egzistencija, esencija i ljubav. Jel? I ja sam to tako uvek organizovao da jedan život koji se u totalitetu javlja kao naš lični događaj, kao društveni događaj i kao traganje za ljubavlju, jel? Kao osnovnim kanalom prepoznavanja u hrišćanskoj kulturi, tražio teme koje mogu da se poređaju ili da se razvrstaju ili da se ukrste, a da svi ti aspekti tog jedinstvenog događaja koji se zove naš život na neki način budu zastupljeni, obrađeni ili svedočeni kao neponovljivi i kao jedinstveni. Kada i ta treća knjiga bude objavljena, ja imam jednu ambiciju da ih sastavim sve u jedinstvenu knjigu koja će se zvati Mastilo i koja će eto govoriti na tako jedinstven način o toj nekoj novoj poetici, pošto sam ja pre ovoga bio malo raspričan u poeziji, sad sam tu raspričanost ostavio za prozu, a u poeziji sam se vratio na jedan oskudni jezik koji više služi kao katalog izabranih pojmova koji svojim značenjima ili simboličkim zračenjem dozvoljavaju čitaocu učitavanje ili završetak pisanja kroz totalno čitanje. Tako da je to sad više jedna ekonomija jezika koja se javlja kao manje ili više uspešna simbolička ili refleksivna poezija.
E, ajde nam pročitaj.
To mogu i da dokažem.
Da, ajde da poslušamo jednu pesmu. Đorđe Sibinović kazuje svoju poeziju.
Sutom. Pričao sam sa jednim lekarom. Zašto sam tužan u sutom do mraka? Porodica se okuplja, dan umire. Mrak se rađa, počinje život za koji ti treba unutrašnja svetlost, da ne zalutaš. Zato si tužan ako si tada sam. Gledao sam ga tupo. Pomislio sam na Beethovena i Mesečevu sonatu. Vidimo se sutra, doktore.
Hvala, divno. Ćemo još jednu da poslušamo.
Evo još jednu,
to, onda
da.
Ćemo slušati grupu Clash.
Zavera. Saznao sam iz poverljivih izvora da pisci na nebu, u potaji, menjaju napisane knjige i noću ih polažu na police biblioteka umesto starih verzija. Nove generacije čitalaca ne znaju originale. Oni stari ne čitaju drugi put. Čitao sam Fitzgeralda i shvatio da noći više nisu blage, a da Dick Diver nije oženio Nicole.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive.
Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i sani java Hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Đorđe Sibinović, vaš i moj gost u malim noćnim pričama. Ovo su talasi Radio Beograda 1, ponoć je i 38 minuta. A evo Igor iz Kruševca nam piše: draga Tanja, pozdrav za vašu ekipu i našeg gosta. Emisija je lepa, Đorđe Sibinović je baš prava osoba za ove sate. Tanja.noćniprogram@gmail.com, ako imate neko pitanje za Đorđa. A predavnom tvoj roman, deo trilogije, izašlo su do sada dva dela, treći nas očekuje naredne godine. Meni u rukama Nizvodno, drugi deo. I ono što me je zaintrigiralo je kakva su pravila igre.
Pa ja sam opsednut 20. vekom. Ne samo zbog Bertolučija, ne samo zbog toga što sam u njemu rođen, ne samo zbog toga što je jedan od mojih rodonačelnika, znači deda čije ime nosim, rođen na početku tog veka, moji roditelji također, jel? Nego zato što je on kulturološki označio jedan najturbulentniji proces emancipacije vrste čovečanstva, kulture, ljudi, i u isto vreme pokazao najgoru njegovu stranu u tim ratovima i u ludilu koje se ne zaustavlja ni dan danas. Tako da je taj 20. vek možda sublimirao čitavu i ubrzao čitavu tu istoriju ljudskog roda i sve ono za što je bilo potrebno dugo istorijsko vreme dogodilo se u jednoj kompresiji kao događaj koji nas je sve iznenadio. U tom smislu mi ćemo se njemu dugo vraćati. I zbog epoha u kojoj se promenila ljudska misao i ljudska umetnost i zbog hiljadu razloga 20. vek zaista zauzima jedno počasno mesto u ljudskoj istoriji, ne samo zato što je on sam po sebi jubilaran i 20. nego zato što je bremenit svojim sadržajem koji teško može da se ukroti ili da se uklopi niti u sheme mišljenja, niti u neko metodološko razvrstavanje od nauke do umetnosti i filozofije koje bi za sada bilo doraslo smislu tog čitavog istorijskog perioda. U tom smislu ja sam hteo da ispitam opet onako kao što imam potrebu tako da stvari raščlanjujem ili da tragam za njihovim smislom na pojedinca, na epohu i kulturu i opet na tu ljubav. I hteo sam da kao jednom negativnom metodologijom tamnih brojki utvrdim šta je to sve pogrešno što su radili ljudi u 20. veku, prvenstveno moja generacija, šta je to pogrešno u epohi u kojoj smo mi proživjeli 20. vek i šta je pogrešno u tim zastojima u kanalu hrišćanske ljubavi koji ja nikako da postigne ta sva obećanja koja su proklamovana i u hrišćanskoj etici i šire posmatrano u religiji koja fundamentalno insistira na milosrđu, na milosti, na empatiji i na ljubav. I krenula je ta priča. Prvi roman je bio roman Pogrešno, čitava ta trilogija se zove Pogrešno i u njoj je opisan pojedinac koji je izgubljen u svom vremenu, koji je odnegovan na vrednostima koje nije pronašao u svom životu, odnegovan je ili odgojen tako da ih nije uspeo da promeni, nove nije uspeo da nađe i život je proveo na margini uz sopstvenog uspeha ili sopstvenog jačanja vrline, gledajući kako svi oni koji su savladali veštine, a ne vrline, oteli njegov prostor, njegovo vreme, njegove ljubavi i na kraju krajeva njegov život. Drugi roman je bio roman epohe, to je roman Izvodno, u kojem sam ja pokušao da jednoj širokom kadru dam retrospektivu slika kojeg, što, filmskim jezikom rečeno, snimljenih iz jednog kadra čitave scene, u kojima sam pokušao da označim koje su to paradigmatične pozicije i problematične pozicije kulture u 20. veku kroz koje smo prolazili i kao pojedinci i kao narod, i obuhvatio najveći deo u radnji tog romana, njegovog trajanja, konkretno prvi događaj koji je opisan je 1917. a posljednji događaj koji je opisan je 1993. godina. da bi mogao da pokažem različite nivoe tog smisla, uključio sam porodice, jer porodica je ono što je stvorilo kulturu 20. veka i ono što je razorilo kulturu 20. veka kada nije uspjelo da nađe morfološki oblik preobraženja pred tempom ubrzanja različitih formata koji su je porušili. Danas više nema porodice kakva je bila na početku 20. veka, kakva se razvijala dok se 20. vek razvijao obećavajući više ljudskost nego destruktivnost. I smatrao sam da je onda to dosta dobra narativna strategija. Radi se o tri porodice koja su različite i po svom ekonomskom poreklu i po svom mestu u ukupnoj strukturi društva, po svojoj brojnosti, po svojim članovima i naravno po sudbinama, ali koje su isprepletane, kao što su sudbine ljudi u 20. veku to zaista bile, kako samo život može to da učini. I pokušao da se tu krećem između ta dva plana, između tog sekundarnog društvenog plana koji nije samo kontekst i nije samo epoha, ali jeste jedna baza, istorijska baza za događaj i vrlo dubokog, intimnog i bolnog i tragičnog pojedinca koji u toj bazi kulturološko, sociološko gledano preživljava dramu koju su svi ljudi u 20. veku preživjeli, bilo da su bili bogataši koji su izvršili samoubistvo zbog propasti berze, ili su bili ratnici koji su izgubili noge u ratovima, ili su bili gubitnici koji ništa nisu mogli da izgube, nikad ništa nisu imali, ali su svi osjećali duboku bol, duboku patnju i na kraju krajeva završili u jednom apsurdu 20. veka koji se u našem društvu, u našoj kulturi pokazao kao superinflacija u kojoj nismo mogli da kupimo Coca-Colu, u kojoj nismo mogli da kupimo jaje, u kojoj smo radili da bi platili nekoliko milijardi jogurt i povećice.
Da. Evo, Stevan Cerović, glavni protagonista romana, nizvodno izgovara na kraju reči: uspeli smo, živeli smo, uspećemo, umrećemo.
Pa da, Stevan Cerović je taj nesrećni 20. vek koji je startovao od nulte pozicije ratnog siročeta i završio do filozofa koji prodaje benzin ispod nadvožnjaka u bloku 45. Znači, u njemu je pokazana jedna amplituda i emancipatorske prakse 20. veka i besmisla pojedinca koji pokušava da svoju inkluziju usmeri ka ideološkoj integraciji u društveni poredak, pokušavajući da ostvari lične ciljeve kroz porodici, ljubav, roditeljstvo i decu. I na kraju krajeva u jednom bilansu užasa shvata da ništa od toga nije ostalo, čak ni kao prah i pepeo, čak ni kao beli dim. I jednostavno odlazi u jednom pravcu uzvodno, iako život teče nizvodno, i praktično roman se završava u svom tragizmu tako dobrih namera. Ne samo one već poslovične poslovice da je put upakao popločan dobrim namerama, nego čitavog tog 20. veka koji je najavio veliku emancipaciju, koji je najavio pobedu ljudskosti, koji je najavio trijumf kulture, a završio se u bilansima leševa, zgarišta, zločina, rata, da, i propasti.
Treći roman, kao što rekao smo, treći deo
trilogije
sljedeće godine.
Sljedeće godine. Roman je napisan, sad je na redakciji, na čekanju, i on je zaista jedna duboka egzistencijalistička drama međuljudskih odnosa na planu zastoja u pojmu hrišćanske ljubavi. Znači, to je baš onako jedna drama koja se dešava između nas u dnevnoj sobi, na ulici, u gradskom prevozu, i najviše strahujemo od objavljivanja tog romana, jer on je nemilosrdno iskren i veoma surov.
Da, pričat ćemo i o tom romanu kad izađe više. Slušat ćemo sada Erika Bardona, a onda ćeš nam reći malo i svoje planove. noći i 51 minut. Đorđe Ćibinović još malo sa nama. Evo, Đorđe, najavila sam da ćeš nam sada ispričati malo kakvi su planovi, osim što ideš u Rim.
Pa moram
i
to,
u Bari.
Moram to da se malo i pohvalim i da najavim. Naime, mene je moj veliki prijatelj i naš, po mom mišljenju, najveći živi filmski reditelj Goran Paskaljević pozvao na saradnju. Mi smo do sada sarađivali na drugi način, tako što sam ja bio pravnik uz njegove projekte, a sad me pozvao da napišemo je scenariju za njegov novi film i mi smo to uradili i veoma dobro smo prošli na konkursu Filmskog centra. Mi smo napisali scenariju za film o jednom čovjeku koji se bori za staranje na svojom bolesnom unukom koju su roditelji odbacili i taj film ima radni naslov Mačji krik i on će u ovoj godini početi da se snima po scenariju koji su napisali Goran Paskaljević i ja. Tako da je to meni bilo dragoceno iskustvo.
Ploviš u jedne nove
da,
vode.
Da, oslobodio sam se prilično, pre svega imajući u vidu dramaturgiju, imajući u vidu dinamiku teksta, imajući u vidu dijalog i tu je pomoć ili utice Gorana Paskaljevića na moje sazrevanje i u jeziku i u formatu bilo dragoceno i samo je učvrstilo naše prijateljstvo, a meni otvorilo jedan potpuno novi horizont u odnosu na tekst kao na predmet mog zanimanja u jeziku. Tako da sam ja onda iza toga napisao taj roman Roditelji i mislim da ću vrlo brzo, kad se on pojavi, i taj roman pretvoriti u scenariju za neki budući filmski projekat. Dakle, u ovoj godini očekujem da se pojavi moj roman Roditelji i da se pojavi knjiga Vidiš da usisavam. To je drugi deo trilogije Mastilo. To su 42 tužne pesme o ljubavi i one su napisane na sličan način kao ove dve koje sam pročitao. Do kraja godine...
Zašto vidiš da usisavam? To je ono...
Evo, mogu da otkrim. To je stih iz jedne pesme kako se muž i žena ne razumeju, pa... On bi nešto da joj kaže, a ona misli da je on ometa u obavljanju veoma važne funkcije koja doprinosi stabilizaciji njihove ljubavi. Onda se ona ljuti, onda ona nas prekine da usisava, a on doživi frustraciju neshvaćenosti posle mame i od svoje supruge.
Jel? Tipična situacija.
Tako da sam došao na ideju da u stvari dan knjizi taj provokativni naslov Vidiš da usisavam, koji ne znači samo da se može odnositi na usisivač. Usisava se na svaki način, kosmos i svemir nas usisava, smrt nas usisava, ima više kanala kojim smo usisani i u svet i u svoju sudbinu. Dakle, do kraja godine završiću rad na knjizi Svojim rečima, to je treći deo te trilogije Mastilo. To je opet knjiga koja će postaviti probleme izvan pojedinca i izvan ljubavi na jedan opšti plan, da tako kažem. I završit ću redakciju romana Uzalu. Tako da ću imati već popunjenu i sljedeću godinu što se tiče mojih aktivnosti u književnosti. Nastavim da čitam i da pišem, da odlazim u prirodu i naravno da sa pažnjom pratim šta rade moja deca i da ih podržavam koliko god mogu i koliko god budem dobio priliku da me oni puste u svoje živote.
Znači, očekuje nas mnogo toga, imat ćemo razloga da se viđemo još i da pričamo još koje čemu. Ima li šanse da ovaj scenarij pretočiš u roman?
Pa, to ne bi bilo korektno ni prema Goranu, ni prema to ovoj filmskoj priči. Sačekajmo da film bude snimljen i da vidimo kako će to sve da izgleda. To je takva ljudska drama i takva priča da ona zaslužuje ekranizaciju, a ja mislim da niko na svetu, a posebno neko u Srbiji, sem Gorana Paskaljevića, nije u stanju da takvu jednu duboku emotivnu dramu donese na filmsko platno. Tako da u ovom trenutku ja ne bih mogao da sa svoje književne ambicije stavim ispred svega toga, jer mesto koje sam dobio u ovom procesu već je toliko značajno i toliko obeležilo moje sazrevanje da ću ja biti potpuno srećan i zadovoljan da u čitavom tom procesu ostanem kao scenarista i da sačekam da vidim koliko ćemo suze svi zajedno proliti kad budemo gledali taj Goranov film.
Ne se zna ko će igrati glavne uloge.
Pa to je ipak sad bi Goran njegov... trebao da priča o tome. To bi sad...
Dobro, nećemo. Nećemo onda o tome. Preporučit ćemo našim čitaocima za čitanje tvoje romane. Ima li još nešto što bi mogli da im preporučimo sa tvoje strane da obavezno pročitaju?
Pa što da vam kažem, ja najviše volim da pišem eseje. E sad... To su kratke storije i kratke priče.
Ono priča za laku noć, otprilike.
Da, jeste. I moja knjiga Godina bunta je, eto, karakteristična po tome što je vrlo brzo prodata u prvom tiražu. Ja nisam smatrao da sad treba da ponavljamo tiraži tih eseja. Prošle godine je izašla knjiga eseja Ne vredi pričati, u kojoj sam ja sabrao različite vrste svojih tekstova, koji metodološki nisu srodni, ali ih ujedinjuje autor koji promišlja na različite teme. I možda je ipak to jedna vrsta tautologije da knjiga koja je raspričana se zove Ne vredi pričati. Ali to je više poruka ovoj epohi nego čitaocima, tako da i pošto sam duboko ubeđen da više ovom svetu ne vredi pričati, ja ću nastaviti da pričam.
Da, saznali smo ko ti je omiljeni pevač, saznali smo mnogo toga, još imamo tri omiljenog pisca.
Pa moj omiljeni pisac je William Shakespeare.
Da, to si nam rekao, već čitaš dela njegova, preporučuješ ga za...
Neprestano.
Možda je on težak nekim našim slušalcima za čitanje. Ima li nekoga ko bi ga bi još sem Šekspira?
Pa naravno, kako da ne, pa mislim ja... Kako to je ta lista, onda bi probili dva sata koliko traje emisija. Ali evo, da kažem, što se tiče američke književnosti, u 20. veku ja bih izdvojio Fitzgeralda i Jonathana Frenzena. Što se tiče ruske književnosti, tu bi svakako, naravno, istakao Dostojevskog i Tolstoja. Što se tiče srpske književnosti, tu svakako bih istakao Andrića i Dragoslava Mihajlovića. I što se tiče evropske moderne književnosti, tu je Berhard Schlink i naravno tu su svi ostali klasici. I naravno na kraju, da kažem, pisac kojeg možda i više volim od Šekspira, ali ga eto čuvam kao neki džoker iz rukava, to je Albert Camus i posebno njegov roman Pad.
Hvala ti još jednom što si bio gost Malih noćnih priča. Družit ćemo se ponovo i pričat ćemo neke nove priče koje noćas nismo imali vremena da ispričamo. A vi ostanite u Stala se radio Beograda 1, čućete sada vesti koje su obeležile dan za nama, a onda i ulazimo i u drugi sat Malih noćnih priča. Budite tu. Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska unija jasno je saopštila da taksa koju je Priština uvela na srpske proizvode ne doprinosi napretku na evropskom putu, izjavio je glavni portparol Evropske komisije Margaritis Skinas. On je rekao da će Brisel nastaviti da iznosi taj stav i istakao da se svi sporovi moraju rešiti pre ulaska u Evropsku uniju. Ministri spoljnih poslova država članica grupe 7 najrazvijenijih zemalja pozvali su Beograd i Prištinu da se dijalogom uz posredovanje Evropske unije angažuju na normalizaciji odnosa kroz sveobuhvatni i pravno obavezujući sporazum. Na Kosovu i Metohiji obijena je i opljačkana crkva Svete Petke u Suvom dolu kod Mitrovice.
Navodi se da je obijena i opljačkana i kuća jednog od srpskih povratnika u selu Brestovik kod Peći. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osudila napad na crkvu u Suvom dolu i pljačku kuće povratnika u Brestoviku i pozvala međunarodne institucije da reaguju. Na evropskim izborima prvi put će glasati i Mađari koji žive van zemlje. To znači da će oko 50.000 registrovanih birača iz Srbije birati svoje predstavnike među mađarskim partijama. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor rekao je za RTS da će bodriti Mađare da glasaju na tim izborima. Dodao je da će se oni kroz učešće u radu Evropskog parlamenta zalagati da se proces evrointegracija Srbije ubrza. Otpravnik poslova u ambasadi Srbije u Libiji, Gradimir Gajić, kaže da su Srbi u Tripoliju bezbedni, da je situacija mirna, ali da može i da eskalira i da se sporadično čuje pucnjava. Podseća da u Tripoliju živi oko 100 državljana Srbije. Strane države počele su evakuaciju osoblja iz Libije zbog pogoršane situacije u toj zemlji. U sukobima snaga međunarodno priznate libijske vlade i pobunjenika oko glavnog grada Libije Tripolija ubijena je 21 osoba, 27 ranjeno. Vreme danas oblačno, mestimično kiše ili kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 10, a dnevna do 21 stepen. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Jedan sat je i 8 minuta, vi slušate Male noćne priče, Talasi radio Beograda 1. I u drugom satu emisije bit će reči o karijerama poznatih pisaca, njihovim navikama i ritualima. Otkrićemo vam kako izgledaju radni dani nekih velikih književnika, koji poznati pisac je pio i do 50 kafa dnevno. A saznaćete i ko je ubeđen da je lek za nedostatak inspiracije visiti na glavačke. Ostanite sa nama.
But he's telling me I'm the one to blame.
kada je reč o životima pisaca, očekujemo neke istovetnosti. Da imaju određeno mesto za pisanje, da ih niko ne ometa, da imaju punu koncentraciju, da pišu u nekom određenom dobu dana ili noći. A svakodnevni životi pisaca zapravo izgledaju potpuno različito. Naravno, rutina koja se neko pridržava zavisi od njegovih ličnih sklonosti i okolnosti, pa tako neke navike, dnevni rituali poznatih pisaca nikako ne liče jedne na druge. A neko je pravilo da se pisci, kada se jednom odluče za određeni skup pravila, njih i pridržavaju to sa posebnom strogošću. Tako recimo, hiperproduktivni Stephen King kaže: rutina pisanja nije ništa drugačije od rutine spavanja. Da li idete u krevet na drugačiji način svake noći? Pa verovatno ne. Dakle, evo šta sam King kaže o svojoj rutini. Postoje izvesne stvari koje uradim ako sednem da pišem. Popijem čašu vode ili šolju čaja. Postoji određeno vreme kad sednem od 8 do 8.30 najkasnije. Negde u tih pola sata svakog jutra popijem svoju vitaminsku pilulu i pustim svoju muziku. Sednem na isto mesto, a sve novine su raspoređene na ista mesta. Kumulativna svrha obavljanja ovih stvari na isti način svaki dan izgleda da je način da se kaže umu: uskoro ćeš sanjati.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Sa vama rutine nekih velikih književnika, evo šta kaže Haruki Murakami. Savremenik je Kinga i uključuje u svoj radni dan trčanje, hobi koji čini centralni deo u njegovoj filozofiji pisanja. U skladu sa tim Murakami se pridržava sportskog rasporeda pisanja i rutina, evo šta on kaže o tome. Kad sam raspoložen za pisanje romana, ustajem u 4 ujutru i radim 5 do 6 sati. U popodnevnim satima ja trčim 10 km ili plivam 1500 metara ili radim jedno i drugo. Zatim malo čitam i slušam muziku, idem u krevet u 21 sat. Držim se ove rutine svaki dan, bez varijacija. Ponavljanje samo po sebi postaje važna stvar. To je oblik hipnoze. Ja hipnotišem sebe da doprem do dubljeg stanja uma, ali da bi se takvo ponavljanje održalo dugo, 6 mjeseci do godinu dana, potrebna je velika količina mentalne i fizičke snage i u tom smislu pisanje dugačkog romana je kao trening preživljavanja. Fizička snaga je isto tako potrebna kao i umetnička osjetljivost, ispričao nam je Haruki Murakami.
My friends try and tell me, find a man Eko.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ti. Ma. Ma. Cemo. Una bulla ne non va nica. Ah. Cemo una bulla ne non va nica. Adicami la mie. Un ongo gianca venanci un matto con no. I bangiana lunghe le guaba. O si che caia Puyamu sabiri bomenze po Nanghine città Oyo lanci una ti vene no Ye ma vu la mongo ne bobe
Bea na dunya bumbele
njega i sun i sun čita, čita. Usi geka vola nemba, nika nemba, nika tamo. Dinko me banja na lunge,
banja na lunge.
Da, ove noći u drugom satu malih noćnih priča govorimo o rutinama i ritualima velikih književnika. Pa tako recimo, evo, čega se to sve pridržavao Franz Kafka. Naravno, ne mogu se svi pisci pridržavati disciplinovanog načina života i rada kao što to radi Haruki Murakami, o kome smo pričali o prethodnom segmentu. I naročito ne oni koji svoje budne sate predaju dugim dnevnim poslovima koji ih obično ne ispunjavaju. E sada slučaj pisca zarobljenog u takvoj situaciji je Franz Kafka, koji se držao rutine koja bi onesposobila mnoge. A evo kako. Kafka je očajavao zbog svojih 12-satnih smena koje mu nisu ostavljale baš i previše vremena za pisanje. Dve godine kasnije unapređen je na poziciju glavnog referenta u slučaju nesreće u Zavodu za zdravstveno osiguranje radnika, tako da je radio od 8.30 do 14.30. I šta onda? Ručak do 15.30, pa spavanje do 19.30, zatim vežbe, zatim porodična večera. Pisanje pisama i dnevnika oduzimalo mu je najmanje jedan sat dnevno, a često i dva, kako i sam kaže, u zavisnosti od mojih snaga, sklonosti i sreće, do 1, 2 ili 3 sata, nekada čak i do 6 ujutru, zatim svaki napor koji se može zamisliti da odem u krevet. Pošto se odmarao na mahove, pre ponovnog odlaska u kancelariju, ova rutina ga je stavljala na ivicu kolapsa. Možda je mogao da izabere neku zdraviju dnevnu rutinu, kada mu je to predložila njegova verenica, Kafka je odgovorio: ovaj način je jedini moguć, ako ne mogu da ga podnesem u toliko gore, ali ću ga podneti nekako. I tako je uradio do svoje prerane smrti od tuberkuloze. Zato nemojte se baš držati rutina po svaku cenu.
My box in love, 'cause in
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Sati 43 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I zaista je ponekad utešno saznanje da su čak i neki od najvećih književnika velikana oscilovali između kreativnosti i ludila, posebno kada je u pitanju kofein. Mada je kafa u njegovoj školi bila zabranjena, Honoré de Balzac je ipak uspevao da je krišom unese unutra, zbog čega je često upadao u dugove i na kraju bio primoran da sve prizna. 30. godina 19. veka je na kratko odlazio iz Pariza u gradić Saše, gde je odsedao u kući svog prijatelja Žana de Margona, inače ljubavnika njegove majke. Ovako je izgledao Balzakov režim rada. Odlazio je na spavanje u 10 uveče, budio se u 2 ujutru, radio do kasno popodne idućeg dana, a zatim pravio pauzu za večeru od nekoliko sati. Tokom dana živo je, verovali ili ne, samo na tostu i kafi. Tačnije rečeno, na 50 šoljica kafe. Omiljena mu je bila jaka turska kafa, kako bi pojačao njen snažni efekat, koristio je manje vode i što sitnije mlevenu kafu. Kada bi osjetio da dejstvo napitka bledi, Balzak bi povećao dozu. A kada bi mu zatrebalo brzo rešenje, žvakao bi sirova zrna kafe. E sada, ako mislite da je jedini ko se tako ponašao, za njim ne zaostaje mnogo ni Voltaire, koji je bio poznat po tome što je ispijao i do 40 šolja kafe na dan. Budući da je vrlo malo spavao, autor Čičagorija mu je pošao za rukom da napiše više od 90 dela.
killing me softly with her song.
Radio Beograd 1.
Sat je 54 minuta i evo nas na samom kraju druženja u još jednim malim noćnim pričama. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar ponešto za sebe. Ako su vas naše priče noćas inspirisale da sednete i napišete nešto, odlično. A evo ideje za koju autor bestsellera Da Vincijev kod veruje da je lek za nedostatak inspiracije ako vam slučajno fali, a to je, potrebno je da se visi na glavačke sa konopca, jer ovakva terapija ga navodno opušta i pomaže da se skoncentriše na pisanje. Probajte, ne košta ništa. Ekipa koja je bila tu sa vama od ponoći radila je u sledećem sastavu. Ivan Petrović je brinuo za ton. Nataša Mančić je bila muzički urednik ove noći. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koje je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je, kao i obično, pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Ostanite uz talasem Radio Beograda 1, jer verujte mi, ima mnogo razloga za to. Prijatan dan.
Depend on you. I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but watch. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one.
To walk away,
but it's not that easy.